wa Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma sakoli ete ba zalendo baike bazali solo kosunga mampinga mamboka na bitumba na batumboki kasi basusu bazali nde elongo na babundi ba M23
na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matomba Pointe Noire omokolo ya lomingo loleki bitelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na bitelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moe Poati
touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati ya banda kona biso ipai bana batangaka
Nalinaka na biso na bozindo tokosololana moko ya baye ba salaka politoskopi to monitoring to baye balandelaka maloba ma bayi politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa ba sango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya lingumba libengami Zaire ba salaki na mpoko ya lubiluleki na mboka lijoba na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubibisika ya kopesa liselisi ya minganga to lopitalo mwana moko ya nse ya mibu ya zomi na mibale ya zali kati na baye bazoki baye société civile balobi ete ba yeba kufito bazim pasi bazalinde bayi kabila lendu basimba mandoki ba beta ki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mwambo ya mpokwa ya lobi ba Zaire yango ba utaki na mboka buku kaka pembeni lingumba Zaire lilobaka eti libundelaka ba ema pe libatelaka kitelemelaka mingi mingi nde basimba mandoki ya kodeko baye bazali ya kabila lendu Lelonde mupanzi sango Stanis Bujakera esengela kia bimisama na boloko sima na mukanu mwa misala mia sembo. Lubiluleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ikatela kie sanza motuba ya bosambi sami mboye pona article moko a teki manza kate a fundama kubimisa na jeune Afrika bo basambi libaye balubi esengeli a bimisama mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko seper kama kala na Kinshasa jeune Afrique bimisaki mokanda mulubami ete mozali mutaki na aner misala mia bokengi mia ekolo Congo Démocratique pe mulakisaki ete bayi bokengi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babomaki na libunga na tango bakangaki ye moyo opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Chérubin Okinde akutamaki akufa na motu kawaye abe tama masasi Stanis Bujakera akoyisamaki na likambo liango po na kufunda mako sala mukanda mwalukuta kubimisa yango na kombo ya aner Nkundo Chérubin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kukundama lubi mokolo mwa mosala misato esakoli libota pe lingomba lya politiki lia ye ensemble pour la république matanga mazali kosalema uto lubi luleki na mpokwa kolanda linaka liye limisami bokundami boye bokosalama sanza mwambe sima na liwali ya ye nzoto ya Chérubin Okinde kutamaki kati na motu kabayi na nzela a kufa pe abetama masasi yomo Mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko si manako limo atango mokili mokengeli waye a lubaki eti a kabona kina yindi bosuli ya kuro constitutionnel e pai mui a tinda ki ye yambona kuwa kutika mokanda mi kolomiliki ba procureur basakola ki eti autopsi to li paso e la kisa ki eti cheribin okende ami bomaki se ye moku na munduki ya mobatili waye mobatili waye a kangama kasi basambili baye bazali kosenga eti atikama nzokande baye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonjelingo baliye Moïse Katumbi nanu epesa mindingi sate ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na mayematali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné a kozala na milulu miabokanisi genocide to bobomi bonene na Rwanda na sanza ya mine eyekoya e kozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika moye mekumi maipe na Kenya na Côte d'Ivoire a kobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosolola na mayematali Tali boyiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université akosu kisande na Côte d'Ivoire Stéphane Séjourné a tiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubumoye. Washington elobi ete ekoki kotika ba soda bayango na Niger atako ba soda baye ba botola bo konzipe bazali kokamba ekolo eye basakoli ete bazali kosukisa bozali bomampinga ma Amerika na mboka na bango pona kubundisa ba dongolo meso pene na ba soda ba Amerika nkoto yoko bazali kinusika na Niger moko na bakambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobatili ekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kinosika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na maponami lingumba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali kosenga bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali ko bwakaka na nzela milobi ete Afrika yangele ekoki kobibikisa te bonsomi bwakapa nde elikya na bango nde bazali na yango. Libi e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisie si manabitumba kati na mangomba mabasimba mandoki na bayibo kengi ya Libi isakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libi balobi bo kangami bwa ndelo boye bozali pona kotia bo kengi pe kozungisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC ma tondo mingi edi sango Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete bazalendo baike bazali solo kosunga mapinga mboka na bitumba na batomboki kasi basusu bazalinde ilongo na babundi ba M23 molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 capitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na vewa Lingala nsima na kuuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi Erika Smisi.
Mapinga maekolo Kongo Demokratiki mandimi ete mapesa makali sungi ya basimba mandoki ya bana mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batomboki ba M23 ba ekinchasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda oba territoire ya Masisi Nyiragongo Mperuchuru molobeli ya secteur opérationnel Sukola en Grand Nord oyo azalaki na mobembo na nzela ya Rwindi Kanyabayonga alobi ungambu esusu ete ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Be ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi na ko combattre contre M23 na armée rwandaise vraiment musala oyo zo sala makuna esengeli vraiment que batuba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO que ça soit du côté FRDC que ça soit du côté wazalendo batinyo so vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwa ki na mabele ya Congo démocratique pona kopesa bana mboka kimia batunyoso bazonga na bazone na bango.
Nouvelle société civile epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mapinga. Tulanda maître Gina Evo a Kalambay, Molobeli ya nouvelle société civile. Na Grand Nord.
Loi wana ya corrigir ba réserviste na biloko mususu est suffisante te corrigir ba wazalendo désordre zana no kati. Pomoni ba wazalendo mususu bazo zwama. Na beni na isika mususu bango pe bazo mibenga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na Mapinga to na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya ADF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant.
Société civile esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba baeba zwami na territoire ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango kobima wana kokoma tina kanyabaonga kanyabose kuna koluka esika ya kobatama pe pasi na nzela po tranje wana ya munene esika bazofanda. Bazo zwa bisika ya kofanda te, bazo zwa pe biloko te. Gouvernement na ebandeli, bangonde baza la batu ya yambo, kotali la batu wana biloko wa kolea na esika malamu, esika kotonge la bango bafanda. Po koleke la ministre, oya assistance, ba assistance sociale, lingi za laka, na ba ministeri mususu, mena Mapinga pe, na muandambu o bazo wakaba kwa asiste pe, batuana apre ne ba bonne volonté ba koya na ba ONG international atasoki ermoko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba bazo beta biso bitumba koleke la M23
Mapinga maikolo Congo démocratique mpe masenga ki lesungi ya ba humanitaire libakisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba bazali konyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero. Ou est-ce qu'il y a un or qui vous ? Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Bisali li mpe bi loko ebele bi bebisa makina mvula ekasi eye ekweya kina ngumba matumba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisa maki yangonde likama emonana ki na bitelo ya 30 mars mariangwabi mpe moye poati na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya mpe boyeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo biye bizwa kimpasi na likama yango. Ferdinand Onuabua.
Bato lebite ilo ibuwa kami, samba etutuki, to plafona lopoto, ba singalutiliki ebebi, ba kilasi ezali susute, yangonde likama e umonana ki, nabite ilo ya 30 mars, mariangwabi, pe mopwati, si mayambula makase o ebeta ki, na yungu matomba ponte noir, mokola lumingo. Na kotale la ka likambo yango, ministre yamate ya yambo ya kilasi, asala ki mbembo na isika yango po na koyeba, bonele ya mbemba oyo esala maki. Tolanda, ministre yamate ya Jean-Luc Mutu.
Koko so ye ingeli, okati ya bite lo bia biso mboka yungumba ya Pointe Noire esali biso pasi mingi. Yango tongo ya lelo to tamboli na ko mona, lolenge kani maye maleka ki mkoloma lobi. To uti lise 30 mars, to komia wa isika sejemo pati, to mwani lolenge kani manzanza masi malongo yo kati ya banda kuna biso ipa ibana batangaka. Yango to ye awa naba ye basali, pone ete lobi lobi to ya kubanda misala miye misengeli, pone ete to ya kubongisa bite lobi ya biso. Po lobi lobi pe bana ba yenge la wakati ya bite lombi ya bisu bia bango na lolenge oye sengeli.
Loko la azali komitungisa po na makambo ya boye koli ya baye koli Jean-Luc Mutu, ministre Mateya azali na mokano ya kokende liboso noki noki na musala ya kubungisa bakilasi yango oyo ebebi.
Tozali obe kokoba akulandela kami kano epesibiso tata mokonze kolo tata Denis Sassou Nguesso. Nako salelaka bilenge ya mboka na ye, nako salaka maso maye masengeli ponete bana wana baya koyinga la okati ebitelo bia siki siki. Yango wana bukasi otosalaki mobu moleki, na kubimisa ka lise ya Siafumu pe lise 15 août musiki wana te mo bumo yetu zali na yango tozali ko yingela pona ko bimisa o mabele mo a Pointe Noire lise babengi lise Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka na bino elongo pone tetu ya kotia mai maso masengeli pona botongibwa itelo wana
na mokano ya kobongisa ezaleli ya boyekoli na ekolo Congo moyangeli ya mbula mataji ona azali na mokumba ya mateya ya secondaire alingi kolanda politiki ya gouvernement oyo ezali ya kotongisa biteelo ya pembeni okati ya bingumba feron onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo toko solola na moko ya baye basala ka politoskopi to monitoring to baye balande la kama luba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwemi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbote na yo ozali analyste politique ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndego.
Yes, motuna na biso ya liboso tomoni bosali lingomba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango polistokopie politoscopie na ekolo Congo Démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoscope RTC.
Merci pour la motion na yo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bendi dynamique de politologue du Congo. Oui, ezala ka esengisi ba basali science politique na Congo. Pena lingomba na biso tusalaki eloko to bendi politoscope. Oyo ezali lokola talatala ekolakisa lolenge nini bayimboka ya Congo basolaka mambo ya politique na niveau ya to bendi X to Twitter na komo nango akala. Pona nito sali loko wana. Pasto wuti maponami, oye zalaki na ba tension ebele, ko loko la ba yi politik na biso ba selaki to denga ki ba diskour politik mokwe maki ba tension kata populasyon. Alors to biso to lobaki to roko vanda bo ete, tuto tala lolenge violence wana oye wutaki na ma loba ya ba politiki etambole na populasyon. Ba oba nara maponami na Congo, ba yebi ba debato lati nango na mbole otiko leka ikambu ya kandidat de l'étranger, ikambu ya kongolite, oye kabola ki ba imbo ka et sto lobaki lolenga into ko sala pote to longola mafinga kuswana ko bendana ko inana na kati ya ba imboka poto tutatisa bango ke ezali mabe e bazwa conscience erreur wana ndeto taki en place ki tata la auto dengi politoscope o ezali outil na eta ngato lobani ni za outil ko sali sabiso ya kolanda lolenga ba kongole baza ko sola na Twitter ko lakisa ba mabe ba mabe di makana maloba auto bengi ba cyber violence verbale c'est-à-dire ko finga ba propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango poto zongisa lolenge ya malamu ya kosola eli ko loba to ko na makanisi mokote to ko kisana na lolenge ya kokanisa mboka mais to zala ngona botosi ya moninga na botosi ya bomoto na yeto ya différence na ye to longola ko finga to longola ko inana ko kabwa na ko bimsabalo mabe epona yango ndetu salaki talatala wa
ezali malamu ezali msala vraiment ya malamu tomoni kasi olobi bozo sala yango mingi na ex na toile o tubengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka esika to bandi parce que kozwa deba na na to benga kafwa ça par exemple ba deba ezalaka mingi en privé n'espace public ba opinion ezali pe mais ezali difficile à cerner lokola na X to Twitter. Pourquoi? Parce que na Congo a pas na biso Twitter des a plateforme et c'est pas badista mingi politique et to bon ko landela 1000 comptes Twitter ya ba yi bazali ba to media ya ba acteur politique ya ba société civile ba influenceur et puis auto bengi ba acteur locaux c'est-à-dire ba to ba intéressé ça mingi pour to landa lolenge ni bazali ko débattre peut to kusuka na ko landa Twitter te parce que pona biso ali ka zote lobby ki tata la monitoring les a point à départ pona ko lakisa ba mbeba pour partir wana to ke na sensibilisation sur la population en présentiel kutana ba imbo ka ko isa bango tala le lenge to ali ko sala débat est ce ko améliorer en ngote to tika ba mbeba et wa to ke sur na ba activité terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers ba producteur à discours, c'est-à-dire ba parti politique, ba acteur politique, et vers ba consommateur à discours, ou en la population, ba acteur à société civile, ba groupe social, pour que bison stockende vers mbongo wana, to bongo la, le lenge na biso ya ko débattre politique, et puis ya malamu koleka, to zongi sa ba valeur démocratique, ba valeur loko la tolérance, acceptation et ba argumentation contraire, liberté d'expression, circulation et ba argumentation, débat et zonga autour ya contenu ya solo, autour ya ba idée, qui dans l'autour il y a pas un jour mais donc tout le monde na Twitter pour moyen na biso il y a ma case il y a qu'on saisit le débat na Congo mais à partir à wana qu'on kende verbe action sur terrain et sensibilisation pour éducation
là mon mingi po tomoni bozali ko sala musala yango pe na Lingomba oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour nanini
musala ya ko superviser oyo audiovisuel na niveau à l'état. Et ça, les makana, c'est ça qu'on a chargé à superviser audiovisuel. Tant qu'on t'obandait qui makanisi oyo, n'a koutana qui n'a m'de quoi kambaka yango, m'de quoi Christian Bosembe, n'a planta qui est projet, et à 5 ans qui t'os voit opportunité à koutana n'a pas service naïe, là qu'on formalise pour la semaine prochaine. Et puis, n'a invité qui est aïe à lancement le 4 mars au salaki yango n'a se passe. Malheureusement, bah, le problème, il y a agenda à la qui n'a voyage, c'est moi qui le bande à Mboka à ses fruits qui, à 5 ans qui bah, en routine d'abandon comme chose, mais tu as quitté peut-être bah, quand même l'agenda tout à quitter. Et donc, nécessaire il y a aussi là-bas partenariat à l'État parce que ma biche qui a dit ONG ma coquille est à moquer mais ceux qui tournent à partenariat à l'État, l'État a la capacité à qu'au commissaire ma monnaie est tout touché à te belé. Tu as été en contact avec la bande de quoi CNDH ou les alliés Conseil national des droits de l'homme parce que Bango Pé va taper la moussala à communiquer mingi la violation des droits de l'homme et donc le quoi la maman de la poussale est à toucher bah comme je suis la violation à droits de l'homme. Toujours qui paye le mécanisme combien que ça présente Paul Sapou ou à qui coûte une activité ouverture. Et tout ça, puis dans la contact semaine prochaine, il y a beaucoup d'années. Narjoa qui paye les candidats, ou bien que sa ministre des communications et médias, de Kopati Nguyaya, pour les appels secteurs, tant au lobby de la réseau sociaux, les appels dans le secteur, il y a un acteur médiatique, il y a un Kati, et puis tout le monde, il y a un appel de communistes numériques et Bérande, pour les appels secteurs, avec la nouvelle loi, le nouveau code du numérique, et tout ça, sur le NTIC, les appels compétences. Bon, on dit qu'il y a un Congo, la ministre, tout ça, c'est le gouvernement, c'est que ça, y a, bon, on va aussi une affaire courante. Donc il y a également cette particularité où on a un peu de transitoire tout ça dans l'Awa. Mais pour ça, je dis que tout est devenu partenaire public pour bien sûr tout ça il y a le monitoring citoyen. Mais là, accompagnement à l'État, tout n'a pas coopération à l'État, tout ça est en gros pour que touché par le nion soit pour beaucoup de gens. Et en réalité, on est allé monnaie dans ma casse. L'outil est important parce que pour Nabiso, ils allient le rôle à l'outil à prévention des conflits. Parce que tant que tout ça l'analyse, tout ça pour prévenir le conflit, ou les causes à la lier, la violence verbale, tout ça la violence communautaire, ou le tout ça la mouboule dit marteau ou la solution, tout ça qu'on a en amont, qu'on a là-bas, signaux ou précurseurs, puis qu'on a combattre avant que ça l'aima. Mais comme ça l'aima, c'est que l'État ou Azali l'un des acteurs importants, à côté de la peine à Bissot, plutôt que Nango Moussika, surtout pour nous pérenniser le projet, parce qu'en tant que structure,
Tango lobi o burubando Rolanda Masolo pubota la esika wapi petete mwami kakatano eko iko zala na maloba ya batu pona ko prevenir ba conflit soko neti bo identifié un certain nombre de manquements un certain nombre d'éléments o bo monique oyoyo ezo singa to meka kusala mwa action ba activité to ba action nini bino bo lengeli o bo kiko sala souk bo remarke ke conflit moko ezali ko s'annoncer quelque part.
Dans le cadre d'un projet, tu prévois plutôt plaidoyer, tout ça plaidoyer vers acteur étatique non étatique, tu prévois sensibilisation, autre ça la paix par voie médiatique et non, tu prévois paix formation. Ma formation mingue vers acteur politique parce que moi va aller porteur à discours, ma formation sur le discours politique, la communication politique, tout de suite. Mais tu prévois plaidoyer, tu prévois paix autorobé ma tribu d'expression populaire, parce que tu as l'impression qu'il y a l'activité foraine dans le terrain et à travers ma tribu d'expression populaire, on a beaucoup de la population pour cela. Donc, surtout au monde que, par exemple, tant que cela qui monitoring la semaine passée, il y a problématique, il y a l'élection gouvernante à Okatanga, et que derrière, on a des propos xénophobes, ils ont acquis un peu mingi, eh bien, toujours lancé cette semaine, par exemple, campagne de l'Odi Boyete, campagne est allée pour dénoncer bah, un jour. Parce que dans le rapport, il y a semaine passée, et autre problème qui weekly report, bah, comme on a apporté une option sur X, il y a Politoscope RDC, tout la question dit que bah, un jour, ils ont causé un mouamingi de manière structurante, mais à bah, un moment, à bah, propos du rôle alternophobe, tout le propos de la stigmatisation ethnique et bimaka, selon l'actualité, le rôle à l'Ekambouya, élection à gouverneur, na Okatanga, tango c'est comme le conseil général IDPS, alors il y a un candidat d'origine kasaïenne, donc on a qui pique ou on a une stigmatisation ethnique et zonaki. Et donc, sur base de Nayango, nous avons construit une campagne, et moi, quand on a dit, boyeté, où ils ont dénoncé, ben, jure, n'a pas échange public, t'as relancé, on va partir la semaine Oyo, parce qu'on a dit rapport ici là. Et donc, et à la point de vue de départ, il y a phase de sensibilisation, à cause d'avoir fait une semaine, il y a pollution en rapport. Donc, on a un plan d'action, où il y a sensibilisation, il y a plaidoyer, il y a formation, tout ça, on va vers un groupe cible de l'antifaki. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qui ai mon aîné, avec ma coquille peut-être très restreinte, pour cibler un groupe cible, tout le monde a prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être bah, accompagnement un peu plus pour étendre en haut, parce qu'il faut qu'on pense au Katanga, qui était un épicentre, qu'on a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre, un espace Kassai qui est un épicentre, tout un problème à niveau ya Bandundu avec Mamoubondo entre les Teke et les Yaka, tout un problème à Chopo entre les Mbole et les Lengola, donc tout un problème trop qui na Ituri, na Bunia où il y a depuis très longtemps la problématique est Malindu, bah problème communautaire les alliés Belé, donc Bambo que dans les alliés Belé, ici les alliés Belé quoi aborder en gros, mais trop qui en gros progressivement selon que ma coquille et donc ça s'est retouché dans tout le monde.
Pour tout ce qui est na Suka ya masolo na biso bino sikoyo na kati ya lingomba bo créer Politoscope RDC bozali vraiment na ba attente nini ndenge to ba na anglais expectation to ba attente oyo bino bomoni ke tango bozo sala oyoyo bozala satisfait soko bo atteindre quel objectif soko bat ba sali ndenge nini
ya liboso toza ko latela production ya ba injure sur les réseaux sociaux dans le débat public. Et tout ça qui est un indicateur, on a vu ça autour de la société, pour atteindre la réduction, par exemple, à propos injurés dans le débat public, tout ça qui est 20%. Celui qui atteindre la réduction à hauteur, il y a 20% d'injurés dans le débat, on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que l'acteur politique majeur, cible de cible qui va s'associer à la campagne Nabisso, à la production d'un discours sain, démocratique et responsable. Et ce qui va nous permettre de s'embarquer dans une période où ça, dans l'engagement, donc produire un discours ouana, pour que la paix soit satisfaite. Et puis après, il y a Souka, pour que la satisfait. Ce qui, par exemple, à niveau communautaire, n'a pas stable toponaki, donc comme on a réduction pays à production, il y a violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, on a par palier, on a peut-être na côté numérique, on a fait un engagement d'acteur, et on a souka na souka sur l'engagement communautaire, on a surtout aujourd'hui la capacité de ça, comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au niveau comme la troisième palier, mais on a premier, la deuxième palier d'abord.
Alors, pour tous ceux qui savent vraiment, tout y éviter, vous allez dans Kinshasa, ça ndenge bozo ko planifier ko kindepe na bisika na ekolo mobimba mais pona bato ba mona bino ba kutana na bino ba contacter bino ekosale mandenge nini
ya liboso Politoscope ezala faka outil ou ezala développé par ba politologue ya RDC ba sanga na kata lingomba Dipol et Dipol ezala na 22 de 26 provinces ali implanté na 22 provinces à Congo. Na Kinshasa, biwa Politoscope zali na CEPAS. Baba ibi CEPAS, ezala na Avenue Père Boka numéro 9 en face des affaires étrangères. Biwa Politoscope est installé wana. Baba rote ba kaza musika to ali na ba portail na biso numérique, ba kosa biso na Twitter to X na Politoscope RDC, to ana page Facebook ya Politoscope RDC, to ana lien LinkedIn ya Politoscope et puis to ana na compte Instagram ya Politoscope. Tu vas appeler notre site nabiso www.dipol.fr ou www.dipol.org ou bah recouper la barre information y a surtout nabiso puis bah recouper nabiso na téléphone na numéro y a 081 26 33 662 pour nous vous appeler d'information ou bah recouper en ligne mais tu vas aller disponible à la fois physiquement à ses passes tuna ba portail numérique na pesi binuono.
Matondo mingi ndeko Christian Moleka do rappeler ozali analyste politique bongo ozali ki kolobela biso musala oyo ozali ko sala mikolo yo ya monitoring to ya kolandela misala to ma maloba ya batu na na réseau social oto bengi ex sikoyo to ya kobenga kala Twitter. Matondo mingi pona ngonga na yo ozwi pona kosola na lolaka la Amerika pona kolimbolela biso ndenge nini ozali ko sala musala yango.
Matondo mingi na na yo pe lokola
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala ya Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesibiso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Penik Avanov botika la malamu ndeto kutani sima.